Esmu kategoriski pret tiem saucamajiem amatniekiem, kas savus amata noslēpumus jau nedrīkst stāstīt. Nu, suns uz siena kauts. Pats neēdīs un citam arī neļausies. Šobrīd vēl šī konkurence tautas muzikas instrumentu būvē nu, galīgi nav liela, lai uztrauktos, ka kāds konkurents nozags manu ideju un tagad man kļūst grūtāk. Viņš piepildīs tirgu lūk ar darinājumiem, kas varbūt ir manis izgudroti. Neskopojos ar idejām un darīsim lietu kopīgi.